dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in ay ogolaato in Sweden loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah, dad u dhaqdhaqaaqada xuquuqda Kurdiyiinta iyo xubno kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhada Kurdiyiinta oo Turkigu u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa in loo soo gacan geliyo ama dadka ay doonayso in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah Amina Kakabavi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan waxaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ku bartay macadka difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Stockholm.
Waxaan bashiir aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda P O E-da. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyaguna NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kaleta waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qeyb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaasoo dhanna waxaa mooddaa midooda Yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada reer galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanad qaad amni, ayaa Sweden doorbatay inay kamid noqoto NATO. Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadan waxay ahaayeen wadamadii kasoo horjeestay, inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tiro badan la yimaado. Shuruudahaasna ay ka mid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yiraahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga, iyo wadankan ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yiraahdo YPG, gruubkii Fatahullah Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
Marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay sameyso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaanis u helaa, waa fursad u helaa maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan, wuxuu keensada shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kale ta ah, oo ah in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah, oo wadankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragtay ururadaas ka dagaalama meesha, una aqoonsadaan argagixiso si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabeen ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ee ka dagaalama Siriya asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO kamid noqoto inay fuliso shuruudaha Turki iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo Turki interesaha ama mataqaan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatahullah Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay kamid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan lagala fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbaraan doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan b k k iyo y b g iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha turkiga ee kasoo horjeeda mucaaradka inay ka joojiyaan taageerada inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo hadda laisla mari laa ayaa waxay tahay dad swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool oo muwaadiniina in loo gacan geliyo turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga sweden sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaaba inuu kuleeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto turki loo celiyo way adkaa doontaa sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in turki lala geli doonay u eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama turkiga in loo aqoonsado argagixiso in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay kamid noqonayso sweden in dacaayadaha laga joojiyo waddanka turkiga marka wadahadalladu hadda artaan rajo badan markii aad fiiriso dadka sweden rajo badan ay ka qabaan in ay kamid noqdaan oo qeyb ay ka noqdaan shirka soo socda june ee nato inay qeyb ka noqdaan waxayse ku xiran tahay isfahamka turkiga iyo sweden iyo finland
waa tahay ugu dambeyntii dalalka finland iyo sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military haatanna dagaalka ruushka uu ku qaaday ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga nato ay ku biiraan maxaa dan ah oo ugu jira sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi
sweden inay ku biirto isbahaysiga nato runtii price badan ay bixinaysaa marka koowaad waddamadii waa aragtay oo waddamadan haddeertaan reer galbeedka dagaal culus ah kusoo food leh sweden-na awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhadhaqaaqyadan ukraine ka bilowday iyo isbedelkan russia iyo maadaama ay xaduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanqaad amni ayay waxay raadsanayaan inay qeyb ka noqdaan nato oo ay difaac ka helaan
kaasina wuxuu ahaa axmed kaboole oo arrimaha ammaanka ka bartay jaamacadda difaaca ee sweden horeyna usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda stockholm wuxuuna igu waramayay khadka telefoonka